každý sobotní podvečer můžete na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice slyšet pořad Jihočeši o zajímavých lidech z našeho kraje. Od mikrofonu vás v tuto chvíli zdraví Mirka Nezvalová a mým hostem je dnes muž, který je pro mě takovou renesanční osobností. Jak bych řekla, od každého trochu. Je to inženýr Jaroslav Kohout ze Strakonic. Pane inženýre Jaroslave, vy jste snad byl vším, čím jste mohl být, tanečním mistrem. Jste stále mužem, který miluje svou dílnu, vyrábíte nejrůznější věci ze dřeva, malujete a zároveň také v poslední době velkou část roku žijete v Rakousku. Tak prozraďte, čím se cítíte nejvíc.
Jednu profesi, kterou jsem v podstatě vykonával od přelomu revoluce až do roku 2000, tu jste zapomněla a to byla činnost hudebního nakladatele. Až když hudba po roce 2000 začala celosvětově krachovat, a to díky tomu masivnímu nástupu zpočátku vypalovacích přístrojů, potom MP3 a hudba se přenesla na internet, tak pak teprve jsem začal přemýšlet o tom, co budu dělat dál a založil jsem si cestovní agenturu a začal zprostředkovávat zájezdy do Rakouska a tak jsem se ocitl v Rakousku.
Vraťme se k úplně vašim počátkům. Vy jste rodilý Jihočech.
Ano, já jsem původem z Jinína, vesničky od Strakonic, narodil jsem se ve Strakonicích a vlastně tady jsem strávil celé dětství i mládí. Vystudoval jsem průmyslovou školu, tam vzpomínám zejména na profesorku Beranovou, která mě hodně můj život formovala, protože naučila mě učit. Teď jsem do smrti za to vděčný. Pak jsem šel na vysokou školu strojní a elektrotechnickou do Plzně. Bohužel tu dobu už jsem začínal tančit, to mě oslovilo více, takže svůj inženýrský diplom jsem pověsil na hřebík. Nikdy jsem to slovo, tak jak jste mi oslovila na začátku, ten titul si nikdy nepsal, ani jsem ho nepoužíval, protože jsem tu práci ani nedělal. Já si myslím, že vysoká škola není rovnocennou náhradou za zdravý selský rozum a úplně normální lidské uvažování, protože má to smysl, určitě nelituju toho, že jsem absolvoval těch 5 let v Plzni. Dalo mi to hlavně jednu věc a to umění učit se, umění poznávat nové věci a ještě si myslím větší umění je, když se prostě něco člověk naučí, že to dokáže aplikovat v životě. Já znám spoustu lidí, kteří absolvovali 1 nebo 2 vysoké školy a nejsou schopni tyto vědomosti uvést do života. Uvedu jeden příklad, to nám zase dalo tancování, setkal jsem se s úžasným trenérem, ten nás naučil jedné věci, když jsme prhli po tom, aby jsme znali v našem tanečním růstu co nejvíce figur a variací, tak on dbal na to, aby jsme se ty figury a variace dokonale naučili, dali tomu určitou nadhodnotu tím tréninkem a dokázali pak tyto informace přenést dál. Ono totiž málo kdo si uvědomuje, že když se učí ve škole nebo chodí na tréninky a platí si trenéry, takže vlastně za to platí a ta informace, kterou za ty peníze získává, má zbožní hodnotu a tím zbožím se stává až tehdy, když tomu něco přidáte, něco navíc, něco ze sebe. A to v našem případě bylo to, že naučili jsme se nějakou figuru, tak jsme to museli natrénovat, aby jsme to mohli ukázat a dali tomu tu svoji vlastní prezentaci a mohli jsme to na nějakém plese nebo na taneční soutěži předvést. A tohle, když někdo pochopí, tak to je víc pro ten život, než cokoliv jiného. Protože to je jako, když si nakoupíte do ledničky spoustu surovin a nedokážete s nich nic udělat, oni se vám v té lednice jednoduše zkazí. Vždycky nás učil, někdy méně znamená více.
Skvěle, tak pojďme se vrátit k vašim tanečním začátkům, protože vaše tehdejší partnerka Dana se stala vaší ženou a je s vámi dodnes. Vy jste byli nejen známým tanečním párem, ale také jste byli taneční mistři, kteří vedli taneční a naučili jste tančit mnoho stovek dětí ze Strakonicka, z Českobudějovicka a vůbec z celých jižních Čech. Ale pojďme zpátky na začátek. Vy jste prý dokonce pro svou Danu šil i kostýmy.
šil, je to pravda, navrhoval a Dana samozřejmě spolupracovala při tom. Všechny ty výtvory moje nazdobila podle tehdejších trendů, protože i veškeré kostýmy jsou ovlivňovány trendy a i v normálním životě každý rok je nějaká jiná barva, tak i v tom tancování prostě to podléhalo módním trendům a jednou se nosily šaty takové, jednou makové, když to takhle řeknu, tak jsme prostě se snažili pořád jít s tím světovým trendem. Když už jsme jezdili na světové soutěže, nouze naučila Dalibora Housti a pro nás tehdy udržet krok s tou špičkou, minimálně evropskou, to bylo nad naše finanční možnosti a tak jsme si pomohli, jak se dalo. Různě jsme scháněli peří pokoutně od různých dodavatelů a látky nahrazovali dostupnými látkami, co byly u nás na trhu. Občas nám někdo něco doveze ze zahraničí. Dokonce si vzpomínám, že jsme jednou nahrazovali síťovinu nedostupnou drahou ze západu lékařskými obvazy, takzvanými průbany, kdy jsme to pracně sešívali nitko k nitce a pak z toho vznikla nádherná záležitost, kterou Dana nazdobila a my jsme se v tom cítili jako hvězdy.
Co vám tancování nejvíc dalo?
Nejvíc nám dalo, že jsme pochopili, že bez těch základů to nikam nejde. Ze začátku, když jsme tančili, tak jsme postoupili do vyšší třídy, v těch nižších třídách jsme vyhrávali, najednou jsme postoupili mezi vyšší, tam jsme začali prohrávat. Museli jsme se vracet zpátky ke kořenům, k těm základům, protože třeba my jsme neměli dokonalý učitele na začátku a tak zkušen, tak jsme prostě pochopili, že jenom na pevných základech se nechá postavit vysoký dům, když to takhle řeknu. My jsme museli se vracet a znovu, tak jak hudebník musí denně cvičit základní etídy, tak my jsme pak, když jsme chtěli posunout výš, tak jsme museli se vrátit tomu, že jsme začali znovu opakovat ty základní kroky a základní a švih a tak dále a tak dále. Tak jak prostě to musí dělat každý sportovec, který chce dosáhnout maximální výkonů, tak jsme si to rozebírali do posledních detailů a i ten trénink jsme potom rozdělili na několik fází. Tančili jsme jenom třeba bez hudby, posilovali jsme a tak dále, protože bez těch absolutních základů se prostě nikdo nikam nedostane. I dneska, když prostě cokoliv dělám, zmínila se, že rád pracuji se dřevem, tak v první řadě člověk musí, než něco začne dělat, tak musí věnovat hodně dlouhou dobu dokonalé přípravě, výběru vhodného dřeva, přemýšlet nad technologií, jak to vyrobí, přemýšlet nad tím dopředu, jak to bude vypadat, protože když přípravě člověk věnuje dostatek času a všechno si dobře rozmyslí a naplánuje, tak je záruka, že se dílo podaří a to si myslím, že to je to nejdůležitější. To by se nemělo podceňovat. Příprava, příprava, příprava.
S Jaroslavem Kohoutem, který s manželkou Danou léta vedl taneční kurzy na jihu Čech, si povídáme v pořadu Jihočeši. Jaroslave, mě by zajímalo, proč si myslíte, že jsou taneční důležité? Vy jste zanechali s Danou obrovskou stopu mnoha lidech po celou dobu, kdy jste je učili. Takže proč by třeba dnes měli mladí jít do tanečních?
Do tanečních se nechodí jenom za tím cílem naučit se tančit. My jsme vždycky nazývali naše kurzy společenského tance a výchovy. Tam je strašně důležité nejen to, že se naučí pár základních kroků. Já si nedělám iluze, že ty kroky si zapamatují hlavně módní tance a nedělám si iluze, že někdo bude umět tančit někde na diskotéce čaču. Vůbec ne. Tam je víc důležité to, že se pánové i dívky seznámí alespoň se základními společenskými pravidly, naučí se nosit sako, zkusí si, jak je to pohybovat se ve společnosti v obleku, dámy na lodičkách, na vyšších podpatcích. A mnoho mladých mužů se vlastně až v tanečních přiblíží k dívce tak, že ji drží a dotýkají se svými těly třeba při standardních tancích, kde jinde by k tomu přišli než v tanečních. Když si vzpomínu na své první taneční, tak i pro mě to byl trošku šok, musel jsem odhodit nervozitu, proto také pánové někdy díky díky tomu, že jsou nervózní, tak se potí, proto nosí bavlněné rukavičky. To není žádný brušázní přežitek, ale je to ryze praktická pomůcka, protože není nic příjemného, když by se někdo držel za ruce a tomu druhému se potí ruka. No a myslím si, že když chodí pánové do tanečních, tak by neměli nechávat ty bavlněné rukavičky v kapsách, ale oni na to stejně časem přijdou a na konci tanečních vidíte u všech pánů ty rukavičky na rukou.
Vy jste se ženou Danou tančili mnohokrát v zahraničí, a to ještě v dobách minulých. Jezdili jste po různých soutěžích, a to nejen do tehdejší socialistické ciziny, ale i do kapitalistické. Nikdy vás nenapadlo, že byste se nevrátili?
To asi napadne každého, ale nikdy jsme k tomu nesehnali tolik odvahy. Já si myslím, že jsme oba dva měli tak velké rodinné zázemí a tak jsme milovali každý ten svůj domov, že prostě jsme to zavrhli. Spoustu našich kamarádů emigrovalo, ale my jsme si vždycky říkali takové to, kde jsi zrozen, tam si hozen, a rodiče nám vštěpovali, že všude chleba o dvou kurkách a tak. Taková ta známá moudra. No a to nám někdy zůstalo pod kůží. Myslím si, že jsme udělali dobře, protože po revoluci jsme si založili taneční školu a celkem dobře se nám dařilo. Celých 35 let jsme měli taneční kurzy plné. K tomu jsme záhy založili hudební vydavatelství a potom nakladatelství a začali jsme nejprve dovážet hudbu pro taneční školy a taneční páry, kterou jsme potom začali sami produkovat se známými českými zpěváky, jako například Pepa Laufer. Docela se nám dařilo, ale vše jednou končí, jednou si dole, jednou nahoře, a jakmile přenesla se hudba na internet, tak pro veškeré vydavatele, nejen ty malé i velké, prostě se tento biznis stal nevýdělečným, takže my jsme byli jedni z prvních, kteří hledali nějakou alternativu, no a našli jsme ji právě v tom cestování, protože například, když jsme tančili, tak nám adrenalinové sporty, které já jsem tak miloval, ať už to bylo lyžování nebo jízda na horském kole, to nám bylo zapovězeno kvůli případnému zranění. Až když jsem měl možnost spojit to cestování s lyžováním, proto jsme si vybrali hory, proto jsme si vybrali Rakousko, tak jsem si přišel na svůj a začal jsem trošku více trénovat a dokonce jsem mezi 40 a 60 absolvoval hodně hobby závodu, ať už to bylo kolo pro život nebo cyklozávody v Rakousku, a strašně mi to naplňovalo. Tady to období na to rád vzpomínám. Teď si užívám spíš po 60 samotu. Čím jsem starší, tak víc miluju být sám, být čtu.
Co čtete?
Vlastně Mila Vondrušku, časopisy o psychologii. Mám to asi po svém otci, ten se historii hodně zajímal. Byl to kronikář v Víně a zajímal se o veškerou historii. Vždycky mi tak nějak říkal, když se chceš posunout trochu dopředu, musíš vědět, co bylo. Protože historie se opakuje, tak hledám v těch historických románech odpověď na otázky současnosti.
S Jaroslavem Kohoutem, mužem, který své Strakonice na velkou část roku, zvláště v zimě, ale i v létě, vyměňuje za rakouskou oblast Ski a Máde, tedy Altenmarkt a Flachau. Jaroslave, jsou Rakušané jiní než my? Baví vás na nich něco? A nebo štve?
Když pominu ty roky, kdy jsem s Danou jezdil do Rakouska na taneční soutěže, ať to bylo před revolucí nebo po revoluci, od roku 2000 prakticky jako majitel cestovky a vozím jsem spoustu lidí, tak docházím ke zjištění, že Rakušané jsou v podstatě nejblíž k našemu národu. Skoro bych je srovnal Slováky. Dokonce bych řekl, že někdy jsou nám ještě blížší. Je to asi z toho důvodu, že když se ohlednete do historie, tak my jsme v podstatě byli víc než 300 let jedním národem, když byla Rakousko-Uhersko monarchie. Jenom pouhých 100 let jsme od sebe. Takže v každém z nás a v každém Rakušanovi koluje v podstatě stejná krev, máme stejné geny. Mně se stalo před pár lety to, že jsem přivez jednomu známému s Danou k Vánocům české vánoční cukroví, položili jsme to na stůl, my jsme snědli jejich vánoční cukroví a on ve spěchu rozbil to naše, vysypal to na misku a říká, vemte si, to je naše cukroví. A bylo nerozeznatelné od toho, co on nám nejprve předložil. Byly tam takové ty linecké koláčky, rohlíčky zabalené v cukru, pracničky, já nevím, jak se to všechno jmenuje, ale všechno to mělo jeden základ od těch našich babiček a prababiček. Tím chci dokumentovat to, že receptury byly stejné. Knedlo zelomaso je skoro stejný, identický. Je spoustu věcí, kde dneska nacházíte to, že jsme byli kdysi jeden národ a jedna republika.
Ve vašich oblíbených historických knihách určitě nacházíte dost důkazů o tom, že mnoho Rakušanů má české kořeny. Přiznávají to sami Rakušané, když si s nimi takhle dáte vínečko večer?
Obrovskou proměnu vidím v tom, že když jsme sem začali jezdit, tak samozřejmě Češi neměli tak dokonalý luxusní auta, jako měli Rakušané. Neměli takové vybavení, neměli oblečení, neměli ty auta, neutráceli tolik jako dnes. A ze začátku neměli takovou úctu, trošku nad náma jakoby ohrnovali nos, ale dnes už se to naprosto srovnává a čeští turisté patří mezi vyhledávanou skupinou. Vyhledávanou nejen proto, že vzhledem k našemu naturelu Češi se rádi předvedou, dávají vysoké spropitné, užívají si to víc než třeba Belgičané nebo dokonce Holanďané, které tady nazývají jako, že to jsou trošku skoti, trošku šetřílkové. Občas je třeba připomenout Rakušákům i to, že oni se rádi chlubí, jak mají slavné předky, ale z těch slavných předků je skoro většina, kteří se narodili v českých zemích. Jo. Málo kdo ví, že třeba Julius Meindl, který obchodoval s kávou, je rodilý Čech, nebo jejich kancléř Franz Vranický byl Čech. Sigmund Freud, legendární lékař, Svárovský, to znají ženy, původem je z Jablonce a tam jeho fabriku pak přejmenovali na bižuterii Jablonec, ale původně to byl Svárovský, který brousí skleněnou bižuterii. My jsme tuto bižuterii kupovali, když jsme tančili, tak jsme kupovali vlastně Svárovského kameny na šaty, ale původně to byl Čech a našlo by se určitě celá řada dalších. A úžasné je taky to, když poslouchám rádio, já mám naladěnou stanici Salzbursko, kde jsou dopravní zpravodajství, když sem jedu, tak když je lidová hudba, ta je postavená jenom na českých základech, ty nejznámější skladby od českých autorů v Rakousku znějí z rádia pořád.
Když přijedu do Rakouska na lyže a sednu si takhle v poledne do nějaké hospůdky, tak slyším vlastně tu jejich lidovou muziku, což by se dalo říct, že je naše dechovka. Jejich sobotní večerní pořady jsou plné té jejich lidové muziky. Proč si myslíte, že Češi se k té dechovce tolik nehlásí, jako Rakušané k té své lidové muzice?
Tak já si myslím, že je to dáno tím, že u nás ta tradice byla trošku násilně přetržena těmi lety poválečními 50. 60. lety, kdy se snažila tehdejší vládnoucí garnitura vehementně budovat socialismus a všichni se museli místo do krojů oblékat do pionýrských a svazácích uniform a za tohle to je vinen ten minulý režim, to bez zesporu. Tady vidíte, že jakákoliv slavnost se neobejde bez toho, aby staří mladí oblekli svoje kožen kraťasy s padacím mostem a děvčata si oblekli ten dirndl, jsou na to docela pyšní. Starší nosí ty kožené kalhoty s kšandami a koskovanou košilí, nezbytné lněné podkolenky a k tomu originální boty, ale mladší si vezmou klidně tenisky a moderní tričko, ale ty kožené kalhoty zůstávají základem. Ale je krásně se podívat, jak v tom jdou všichni, jakákoliv zábava, diskotéka nebo slavnost, nějaký ten uliční fest, který se tady pořádá prakticky v letě každý týden v různých obcích okolo, tak se neobejde bez toho. Málo kdy vidíte mladého chlapce, aby šel v džínách a v tričku.
S Jaroslavem Kohoutem ze Strakonic, který velkou část roku přebývá i v Rakousku, Flachau, Altenmark, si povídáme v pořadu Jihočeši. Jaroslave, Já vím, že vaší velkou láskou je kromě sportu, lyžování a jízdě na kole, tancování a vaší ženy Dany pochopitelně, také práce se dřevem. Myslíte si, že to je koníček, který vás teď bude naplňovat?
Určitě mě to naplňuje, ale nevím, jestli to bude jenom práce se dřevem, protože to vyžaduje samozřejmě nějaké zázemí a nějakou dílnu, kde bych tuhletu zálibu mohl provozovat. To já zatím nemám a už si to asi nepořídím, ale určitě to budu střídat, nějaké miniaturky a dárky z toho dřeva. To jsem vyráběl celý život, budu to strašně rád vyrábět. Hlavně mě nebaví vyrábět něco, jak se říká, na kšeft nějakou sériovou výrobu, ale mě baví vyrobit originál, originální stůl, originální židli, originální skřínku, tím potěšit třeba někoho v rodině nebo nějaké známé. Spíš se považuji tak trošku za nějakého kutila. Mě láká to, že tomu svým výtvoru dát nějakou myšlenku a originalitu a chci být skromný, nechci tomu říkat umění, ale někdy, když se kamarádi dívají na ty moje výtvory, tak říkají, hele, to je krásné, já bych to chtěl, tak to někomu věnuju nebo daruju.
Vy také malujete, pokud vím.
Tato činnost mě provází už od dob studií. Už na vysoké škole jsem měl kamaráda, který mě naučil určitou techniku abstraktních obrazů a čas od času, když mám náladu a dostanu se k nějakým barvám, tak se do toho pustím. Zase to není o tom, že by se s tím chtěl živit, anebo když dostanu nějaké plátno, nebo, ale musí být na to nálada. No. A je pravda, že těch obrazů na našich apartmánech je celá řada.
Vy jste člověk, který by možná rozmluvil i kámen. Máte spoustu známých. Jaký jste, když jste s rodinou, když jste sám?
Jo, tak to byste se musela zeptat spíš mé dcery nebo mé ženy, jaký jsem s rodinou, když jsem sám, ale snažím se být pozorný. Udělal všechno pro klid, no, rád přemýšlím sám nad sebou, nad tím, co jsem kdy udělal špatně, snažím se některé věci napravit, taky se snažím odpouštět, no. Ale protože jsem znamení Berana, ty jsou tvrdohlaví a mi to je strašně těžko, ale nedávno jsem zrovna napsal jednou svému známému krásnou SMS-ku k narozeninám a nebyl jsem s ním v kontaktu 5 let a myslím si, že teď s ním zase navážu nějaký užší kontakt. Trochu mě mrzí, že dneska se lidi odcizují a všichni se vrhají na internet a na ty sociální sítě, které se stávají doménou v komunikaci a právě s nástupem internetu se prohlubuje propast mezi přáteli a kamarády a vůbec mezi generacemi, protože mladí se díky tomu, že s počítači a internetem pracují daleko zručněji, rychleji, zachází s tím s větší rychlostí a dovedností, tak oni se cítí chytřejší. A vytrácí se taková úcta ke stáří a k těm zkušenostem. Najednou mi připadá, že rady učitelů, rady rodičů pro tu mládež nemají vůbec žádnou cenu. Vůbec jim totiž nedochází, že to množství informací a množství novinek není všechno. Že životní zkušenost a chápání a vnímání života komplexně je to nejcennější. A to bohužel na to ta mládež musí přijít sama.
Říká Jaroslav Kohout, rodák z Jinína, u Strakonic, který žije většinu roku ve Strakonicích, ale také velkou část z něj i v Rakousku v oblasti Altenmarktu a Flachau. Já vám moc děkuji za návštěvu v našem pořadu Jihočeši a přeji vám, aby se vaše sny vám splnily. Mimochodem, máte ještě nějaký velký?
Tak já už žádný velký sny nemám, snad jen to, abych byl zdravý. Největším snem je to, aby se, to říkal děda vždycky, největší chybou vás mladých je, že se neumíte poučit skip nás starších. Já tady nechci mudrovat, jo. Je jisté, že když někdo vypouští do éteru nějaké svoje myšlenky na prahu důchodového věku, tak to automaticky neznamená, že to, co říká, musí být správné. Ale obecně s ohledem na věk a na to, když posloucháte někoho, s ohledem na to, co ten člověk, který k vám hovoří, dokázal, tak bychom se měli minimálně zamyslet nad tím, co říká. to je asi všechno, co bych chtěl nakonec říct.
S Jaroslavem Kohoutem ze Strakonic, který možná vás svou ženou Danou učil na jihu Čech v tanečních, anebo jste ho potkali někde jinde, třeba když jste lyžovali v Rakousku v oblasti Ski Amade, jsme si povídali v dnešním pořadu Jihočeši. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí autorka a průvodkyně pořadem Mirka Nezvalová.